Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň territoriýasynyň üstünden beýleki ýurtlara ýük taşyýan ulag sürüjçileriň aýtmagyna görä, türkmen herkedindäki ýaly açyk para sorulmagy we sürüjçileriň muny tölemäge mezur edilmegi tutuş region boýunça başga hiç ýerde ýok. Azatlygyň gurrundaşy Albert geçen ýylyň Tomsundan beri Gazastanyň Eýrana we Türkiýeye ýük taşyýar we munyň üçin Türkmenistanyň serhet geçelgelerinden 2 ýerek geçmeli bolýar. Türkmenistana Özbekistan bilen serhedindäki Farab geçelgesinden girip ýurdun Eýran bilen serhedindäki Sarax we Artık Luftabad serhedinden çykýar. Albert öz tejribeleri barada şeýle gurrun berýär.
Türkmenistanyň territoriýasynyň tranzit geçmeli bolýar. Dowly eden etdilik 450 dollar gümrük salgydy. Mundan başga da göz öňüne bir getiriň ýene 150-180 dollar salgytdan daşary gümrükçüleriň ellerine bermeli. Bu diňe bir tarapy ýurdu giriňine berilýäni, soňra ýurtdan çykma üçin hem para bermeli. Eger her bir gümrükçüniň eline 10-40 dollar aralygyny bermeseň, olar şol ýerde saklaýarlar. Dokumentlere gol çekmeýärler, möhür basmaýarlar. Bu sanitar gödäwçiligi Ondan başlap gümrük başlığının kol oymağını çenli.
Söhbetdeşimiz Albert'in sözlerine göre gümrük düzgünlerine layıklıkta her bir yük maşinından alınan gümrük salgıdı 450 Amerikan dolarına beraber üstesine her bir gümrükçi sürücülerin ellerindeki dokumentlerin ehlisinin doğulu düzü olmağına karamazdan özlerinin talep ediyen möçverinde pulun berilmeğini soruyarlar. Bu çıktıcıların bir biyoloji transport kampanyasının öz sürücülerine yol çıktıcıları için veren 100 dolar möçverinde Şöründäki pulun hasabyna bolsa galanlary sürücüleriň öz hasabyna bolýar.
Dokumenty daýýarsa, ani potom naglu spraşywают.
Dokumentlaryňy berýärsiň, olar bolsa pul berdiýärler. Olaryň öz narhlary bar. Kimsi 10 dollar, kimsi 30 dollar soraýar. Men bu näme üçin diýip soranymy dokumentler üçin diýärler. Emma dokument üçin bolsa kwitansiýa berilmeli. Men kärhanada işleýärin, döwlet ulagyny sürýärin. Men soň hasabat bermeli. Olar bolsa ýok diýärler. Men bu näme param diýip sorasam, olar göz örtüli. Hiç zatdan gorkman hawa diýärler.
Deyip Albert aýdýar. Onuň sözlerine görä gümrükden geçmek düzgüni bir näçe tapgyrlygyna amal aşyrylýar we şolaryň her birinde pul berip geçmeli bolýar.
Сначала заезжаете на рентген, там оставляете 10 долларов. Даете там, допустим, 100 долларов, вам 90.
Başta uloglu rentgene girip şol yerde 10 dollar galdyryarsyňyz. 100 dollar berseňiz, olar size 90 dollar gaýdyp berýärler. Edil dukanyna bolşýaly. Rentgenden çykyp deklarasiýa ýazdyrmaly. Munyň üçin ýene 40 ýa-da 50 manat sorýarlar. Sizden berýärsiňiz, soň transportçylaryň ýanyna barmaly. Möhür basdyrmak üçin. Olar 10 we 30 dollar aralygyny pul sorýarlar. Bu alyp barýan ýükiňize bagly. Eger boş barýan bolsaňyz 10 dollar, ýüklü bolsaňyz 30 dollar bermeli. Mundan soň sanitar gödäwçiligini 10 dollar alýarlar. Käte haýsyda bolsa bir kemçiligi bahanalap 50 dollar üçin sorap bilýärler. Soňra ýene de deklarasiýa üçin barmaly. Olar ýene 30 dollar alýarlar. Iň soňunda gümrükçi başlyk dokumentleriňizi möhür basanyň üçin ýene 30 dollar alýar.
В конце начальник берёт 30 долларов за то, что у вас документах печати поставил.
Dip Azatlyk Radiosy bilen 13-nji fevralda söhbetdeş bolan Gazakstanly ýük ulag sürüjçisi Albert Gurrun berdi. Azatlyk Radiosy Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugundan bu mesele boýunça kommentary alyp bilmedi. Mundan öňe regional transport kompaniýalary we ýük taşyjylary Türkmenistanyň serhedine ketip geçmekde dürli kynçylyklara duçar bolupdy. 2019-njy ýylyň tomusynda ýüzlerçe türkeli we täjikistanly ýük ulaglarynyň Türkmenistanyň Özbekistan we Eýran bilen serhetlerinde uzak wagtlap geçip bilmeýän galanlygy habar berilipdi. Üstesine Türkmenistan, Özbekistan we Gazakstan bilen serhetlerini ýygdyrly ýapýar. Käbir gümrük çäklendirmelerini giýirýär. Soňky 1.5 ýylyň dowamında Türkmenistanyň sebäbini düşündirmezden Täjikistanyň döwlet we hususy kärhanalaryna degişli ýük uloglaryny öz territoriýasyndan geçirmeýär. Täjikistanyň transport ministrliginiň rekomendasiýasy boýunça Täjikistan üçin ýük taşyýan halkara kompaniýalarynyň uloglary has uzak bolsa da Türkmenistanyň üstünden geçmeýän alternatif ýollary ulanmaly bolýarlar.